Та Штіллер лише насупився. «Їй Богу», – додала вона, – «справді, тільки з щирої приязні. Сподіваюся, ви зрозумієте, поки не пізно, поки ви ще молоді, пане Штіллере, яку ви маєте коло себе чудову жінку, яку незвичайну людину, сією душею сподіваюся, для вашого ж добра. Цілком поважно кажу». Та Штіллер видко не зносив і поважного тону. Це було в ресторані, і поки лікарка говорила далі про Юліку, він підкликав кельнера і розрахувався, ні слова не відповівши на її мову. А далі вже в нього була одна відповідь, найлегша. Як тільки симпатична лікарсько-ветеринарна пара запрошувала їх на вечерю, він казав, що немає часу. Юліка справедливо опиралася, тому й почала запрошувати до себе лікарсько-ветеринарне подружжя. Коли Штіллер одного разу прийшов і почув із сіней, хто розмовляє в помешканні, він хотів просто піти геть. Юліці на силу пощастило запобігти публічному скандалові. Штіллер лишився на вечерю, але потім мусив іти до майстерні. Просто втік. Часом його поведінка справді вже скидалася на манію переслідування. Він, щоправда, намагався бути чемним з її приятелями. Проте вони, звичайно, відчували його нехідь, його силованість. А тоді шановний Штіллер ще й дивувався, що стає дедалі самітніший. Зрозуміло, ніхто не любить ходити в гості до подружжя, що саме переживає кризу. Ти її вловиш, коли навіть не знаєш про неї. І матимеш таке почуття, наче ти присутній при замиренні. Наче правиш за тимчасовий місток, і тебе якось зловживають, використовують для своєї мети. Розмова робиться вимушена, веселощі дедалі стають небезпечніші, господарі раптом починають перекидатися трохи загострими, ледь затруєними жартами. Гості помічають більше, ніж господарі хочуть. Одне слово, така гостина, немов прогулянка, по замінованому полю. Як навіть ніщо і не вибухне, то однаково весь час тремтиш із напруження. І хоч господарі і правду кажуть, що давно вже не мали такого приємного вечора, ти їх розумієш, але на другі запросини не квапися. Все щось стає на перешкоді. Справді не випадає вільного вечора. З таким подружжям не поривають стосунків. Боронь Боже, тільки бачаться трохи рідше, а через те забувають його, коли самі збирають гостину, забувають мимоволі, ненавмисне. От вам і наслідки. Штіллерові не було чого дивуватися. Він сам своєю поведінкою відштовхнув усіх людей, що бажали йому добра. На щастя, Юліка мала принаймні в театрі приятелів, а насамперед свою роботу. На кону в сяві прожекторів вона була вільна від усього, зовсім інша людина. Щаслива людина – втілення щастя. Штіллер не приходив уже на проби. Поринув у свою роботу. Не помогло навіть те, що чоловік її приятельки, ветеринар, прийшов одного ранку до його майстерні, щоб поговорити з ним як чоловік із чоловіком, навіть гадки не мавши докоряти йому. Досить було одної фрази: «Мені здається, Штіллере, що ви дуже несправедливі до своєї дружини». Штіллер відповів: «А вже ж!» У голосі його був чистий глум. «А чого ж ви ще сподівалися? Чи ви коли бачили, щоб я робив щось справедливе?» Ветеринар усяко пробував, та Штіллер навіть не запросив його сісти. Почав чистити своє знаряддя і сказав: «Ад'ю», навіть не провівши гостя до дверей. То була справді якась манія переслідування. Всіх людей, приязних до Юліки, він вважав за своїх потаємних ворогів. Що Юліка мала робити? Їй було шкода Штіллера. Він сам себе рокував на самоту. чого вона вже тільки не перепробувала. Вона ще сприймала Штіллера з гумором, як він тішився, що його ніхто не розуміє. І часто, коли він сидів такий глибокодумний, непорушний, мов паралізований, замкнений у собі, мовчазний, що можна було вмерти з нудьги, відлюдькуватий, мовляв, байдужий, безвільний, нічим не нагадуючи чоловіка, що може вщасливити жінку, Юліка клала йому руку на плече і усміхалася. «А як же? Ти такий нещасний!» Літо в Давосі, її життя на веранді в стилі початку ХХ століття, де за вікнами пахло сіном і стрибали вивірки, напевне, було нелегке. Юліка там почувалася, видно, так, як і більшість новачків. Після першого переляку, після 2 чи 3 ночей, коли вона покладала собі негайно втекти, і після страшного почуття, що тебе кожного разу готують до смерті, коли загортають у вовняні коци і вивозять щоразу на ту саму веранду, Юліка непомітно призвичаїлась до санаторійних буднів, навіть почала втішатися, що немає тепер ніяких обов'язків, ані якісіньких. Від неї вимагали єдиного – спокою. Давно вже Юліка не втішалася так самим своїм існуванням на світі. Давос виявився зовсім не такий страшний. То була собі долина, як долина, зелена, тиха, може, трохи наднувата долина, із стрімкими узбіччями, зарослими лісом, і рівними полонинами, подекуди з кам'янистими ущелинами. Гарний краєвид, і більше нічого. Смерть ходила тут не кислявим косарем із косою, ні, косили тільки траву, всюди пахло сіном, живицею з поближнього лісу. Десь неподалік розкидали гній. А в модринах перед верандою вистрибувала грайлива вивірка. Цілими днями жилося, як на канікулах. Життя її, здається, набагато полегшував один сусід, що кожного дня на чверть години сідав у ногах на її ліжко. Урятований від смерті, він міг уже гуляти і приносив їй лугові квітки. Власне, досить ще молодий, молодше за Юліку. Проте в санаторії ветеран, що дуже гарно опікувався новачками. Це він їй приносив книжки, не такі, як колись Штіллер. Цілий новий світ. І ще який світ? Юліка читала «Сократову смерть» Платона. Читати її було нелегко, проте молодий санаторійний ветеран допомагав їй, навіть гадки не маючи, повчати. А між іншим, весело, як завжди ті люди, що самі сприймають усе надзвичайно легко і ніколи не припускають, що хтось своїм розумом не може чогось осягти. Він був чарівний, вузеньке, завжди трохи лукаве обличчя, великі очі. З усім тим вони нітрохи не були закохані одне в одного. Юліка, мабуть, оповідала про балет, а молодий санаторійний ветеран, що носив одяг померлих. Про всіх тих людей, що їхній кашель Юліка чула від часу до часу, не бачивши їх самих в обличчя. Не історію їхнього життя, а лише плітки, що не мали в собі нічого непристойного. Юліку вони розважали. Спершу вона була неприємно вражена його фривольним тоном, та скоро задоволено помітила, що гострий дотип не вилучає внутрішньої глибини. Він тільки надає їй іншої форми, може, не такої липкої, чистішої. Одне слово, Юліка раділа з тих 15 хвилин. І як молодий санаторійний ветеран раз не з'явився, їй аж прикро зробилося. Що сталося? Нічого, приїжджали родичі, та й годі. Другого дня він прийшов і заходився пояснювати Юліці якийсь рентгенівський знімок. Його власний? Він промовчав, натомість показав, що називають затемненням, і поступово домігся, що Юліці кістяк почав навіть видаватися чимось гарним, цікавим, наче графічний малюнок. Її захоплювало серце, таке прозоре, що аж не виходило на знімку, зачаровували таємничі хмаринки між ребрами і хребтом, а добре приглянувшись, вона помітила безліч форм, що губилися в таємничому мороці. Коли ж бешкетник сказав нарешті, що то була вона власною особою, пані Юліка Штіллер-Чуді, просвічена рентгеном, вона вже зовсім не злякалася. Де він його взяв? Украв учора, як чекав у лікаря. Він вважав, що тут навіть треба стругнути часом якусь штуку, бо люди поводяться надто поважно, особливо в санаторії, а може й взагалі. Юліка, певне, згадала про Штіллера. Звичайно, та гостина в ногах на її ліжку дужче її цікавила, ніж Штіллерові регулярні з обов'язку писані листи. Бо Юліка дуже добре відчувала, що вони нічого не висвітлювали, навпаки. То була радше балакуча мовчанка. Що ж Юліка могла на них відповісти? Єдине, що лікар і сестра заспокоювались, побачивши ті листи, бо вони, делікатно кажучи, дивувалися, дуже дивувалися, що пан Штіллер ніколи не відвідував своєї дружини. Юліці доводилось боронити його. «Мій чоловік, напевне, приїде», – часто казала вона. «Час би вже», – відповідав лікар. «А то пошлю вашому чоловікові залізничний розклад. Може, він не знає, коли йде потяг». Усі дуже любили пані Юліку. І вдень, особливо як була гарна година, час бігав приємно. Молодого санаторійного ветерана, студента католицької семінарії, справді наш сам Бог послав. Такий освічений, водночас хлопчак хлопчаком, Юліка навіть не уявляла собі, що таке може бути. Їй ще ніколи не доводилося розмовляти з такою вченою людиною, і часто вона здавалася собі невігласкою, але з іншого боку і зрілою жінкою, бо він, як уже сказано, був хлопчисько. Принаймні, Юліка дуже втішалася його розмовою, його знанням, його хлоп'ячістю, коли він сидів тих 15 хвилин у ногах на її ліжку. Їй подобалося знаходити якесь питання, що на нього він не знав відповіді. То було те саме, що кинути Фокслі кудись камінець або шишку. Через кілька днів він приходив і вже знав, де і що можна на ту тему прочитати. Він дав Юліці перше уявлення про сучасну фізику. І то справді цікаво, по-науковому докладно. Штіллер ніколи так не вмів, навіть як повертався просто з якоїсь лекції, страшенно захоплений, але не здатний пояснити Юліці хоча б будову атома. Тут уперше вона розуміла все, майже все, або читав їй цілу лекцію про Матір Божу, про освячення жіночості, про що вона як протестантка не мала ані якісінького уявлення. І то з таким глибоким знанням, так широко, що навіть Юліка, неосвічена, могла слідкувати за його думкою і розуміти її принаймні в загальних рисах. Уперше також, хоч її шановний Штіллер свого часу воював у Іспанії на боці комуністів, Юліці по-діловому безсторонньо пояснено, що, власне, означає ідея комунізму, що в ній походить від Гегеля, а що від нерозуміння Гегеля, що таке діалектика, що в комунізмі є елементом християнським, а що антихристиянським, що таке секуляризація і трансцендентальність. Здавалося, просто немає такої речі, що її б молодий єзуїт з вузеньким обличчям і з глибокими западинами очей, ніби в черепа, не спромігся легко зрозуміти сам і стисло, небагатослівно, спокійно переказати комусь іншому. І переказував так дотепно, що Юліка часто не могла втриматись від сміху. Байдуже, чи йшлося про Матір Божу, чи про абсолютну швидкість світла. Через його спокійну манеру говорити, здавалося, що він ніколи не накидав своєї думки. Юліка й тут тішилася, що вона ні до чого не зобов'язана. Штіллер завжди накидав свої погляди, від яких потім сам відмовлявся. Але тоді, як вони його захоплювали, він їх так виголошував, що Юліка не зважувалась заперечувати. Не те, що її молодий католик. Його мова не викликала в Юліки бажання заперечувати. Вона лежала на веранді і вбирала в себе його слова, як повітря з поближнього лісу. Від того щоденного гостя Юліка, здається, почула, між іншим, також не нову для неї думку –